Vítám vás na přednášce Společenství ze Zvuky a Duchovní univerzity Bytí. Začneme s naším programem, uvidíme, co jste připravili, odpovědi jsou předkládány a sami si děláte vlastní názory. Tak, doktor Weiss ve své knize Jedna duše, mnoho těl uvádí, že pacienti se v hypnóze dostávají metodou regrese do minulých životů, které žili v lidském druhu, nikoliv do životů, kdy žili život zvířete. Pokud si vnitřní bytost pamatuje všechny životy od viru, rostliny, mohla by si tato bytost vzpomenout například i na život ve zvířecím druhu? Samozřejmě, určitě a jednoznačně. Není proto důvod, aby to bylo jinak, snad jen určitá blízkost, protože samozřejmě ten lidský pohled není až tak úplně nastaven na život nižšího druhu, natož rostliny, ale přesto to možné je velmi jistě. Ptáte se, jak pochopit, že nevtělená bytost pokračuje ve své práci, jako když byla na světě. Třeba fotograf, prodavačka nebo všeumělec, to se na někoho podobného napojí svým vlivem a mu pomáhá? Nevím, kde berete informace, které v tom dotaze zaznívají. A myslím si, že v mnoha případech budou správné a že filozofující bude filozofovat a konec konců i jaksi ta existence na druhém světě je provázena věmi, které máte tady, čili můžete žít nějaké konkrétní prostředí, ale je to tam pestřejší o něco více, protože také nemusíte. To záleží na tom, kdo odešel, jaký ho je osud. A může to být tedy i dost odlišné od toho, co znáte z tohoto světa. Kdo ví? No tak uvidíme to všichni, vidíte, až přijde náš čas. Svým způsobem tedy lze říci, že mnoho těch úkolů nebo těch životních záměrů, nebo já nevím, jak to nazvat, je na té straně poněkud snažší. A že ty podmínky určitě také jsou jiné, takže vaše priority se asi změní, co říkáte. Viděli jste třeba film Náš domov, a na ten se podívejte případně a uvidíte, jak vlastně se třeba tou smrtí toho hlavního hrdiny, který je popisován tím médiem, jak se vlastně změnil, protože sice zůstává jeho zaujetí pro medicínu, pro pomoc lidem, ale přece jenom ty východiska jsou jiná. Takže zkuste se podívat třeba na ten film. Tohle je těžká otázka, nevím, jestli na ní budu chtít odpovídat v plnosti dobře. Je možné, jak se přiblížit chápání gravitace? Jak o ní přemýšlet z hlediska filozofie? Věda říká, že je jí možné chápat jako zakřivení časoprostoru. Jedná se snad o projev dostředivosti jako anorganická dostředivá síla? Nebo je to všechno jinak? Tak jednoho odpoledne si sedněte a udělejte inventuru. Začnete přemýšlet, jaké vlastnosti má která síla, jak provází hmotu, jak se dá stínit nebo se nedá stínit a tak dále. Jaký je její osud ve vesmíru, vznikajícím vesmíru, jak se chová vesmír jako takový. Pomožte si také se Zulkou, protože to je nejvyspělejší kosmolog vůbec, žádný jiný vyšší není, představte si to. Zulka došel ve svém chápání astrofyziky pravděpodobně nejdále. Promiňte. No a když tohle uděláte, tak dojdete k nějakému poznání. Zjistíte, čím se liší gravice od ostatních vám známých sil vašeho fyzikálního světa, do kterého patří zajisté i gravitace. No a ty poznatky vám určitě umožní nasměřovat váš další zájem. Tak hodně úspěchu. Pozor na výživný a plný bílkovin vita chleba, z Penny Marketu. Je vyrobený z mouky z cvrčků. Nejprve jsem nevěřila vlastním uším, ale je to tak. To je asi možné. A rozhodně to znamená, že my vegetariáni tento chleb na chleb nemůžeme. No, protože i cvrčci živí nebo rozemletí, to máte jedno. Tak komu to bude jedno, ten si ten chleba dá a pochutná si na něm. No a zase lidé jako já si nepochutnají, protože si ho nekoupí. No, to je vše. Je vidět, že se nám rozšiřuje sortiment našich potravin a stále více zkvalitňuje. Jak vycházet s psychopatem? No, to jediné slovo, které musím vyslovit, je těžko. Záleží na stupni té psychopatie, protože jsou mírné stupně psychopatie a jsou velmi rozvinuté psychopatie, kde nepomůže nic, vidíte. No. Někdy jako s odlištěným granátem. No. Stačí jen zvrknout a už je výbuch na světě. Je to těžká věc, protože se tu střetá mnoho různých faktorů. I psychopatie se neobjeví zčista jasna jako taková, ale vede k ní určitě nějaká cesta, vidíte. Tak tady máme hmotnou historii, což je ta genetika rodu. Máme tady duševní historii a to je zase něco úplně jiného. Čili mohl jste být psychopatem nebo mohli jste být psychopatem i v minulých životech. Pak je tady také, ale v nemalou měrou i výchova, protože jaký pak je rozdíl mezi psychopatem a psychopatem, který vzniká jako rozmazlený sameček v nějaké rodině, který je přesvědčen, protože v tom celá rodina utvrzovala, že nad něj není a že on všechno může a má právo a že prostě on je ten největší výtvor boží na zemi. No tak takový jedinec bude jednat jistě jako psychopat. No a bude to psychopatie spíš vytvořená, někdy tedy získaná. Můžou to být i poruchy, řekněme, indukované změnou mozkové činnosti nebo chorobou. Podívejte třeba na dementní psychopaty, když vlastně dojde takový člověk do své, řekněme, terminální části života a objeví se demence, tak se objeví u některých z nich, ne u všech, i rysy psychopatického jednání. No, konec konců, už jste mi ukradli peněženku, tak toho nechte. A taky ty kompoty ze špajzu. To skutečně vážně na mě bylo sesláno nějakým takovým nešťastníkem, který tvrdil, že jsem ho vykradl, tu špajz teda. Tak. A to bylo nějak po revoluci, jsem byl známější, tak jsem byl vidět, tak to zaměření bylo častější. No. Tak jak vycházet? Do určité míry to lze, přes určitou míru to nelze, nevím, jak vám pomůže stát. No tak když se něco stane, což je ta hrozná podmínka, no tak teprve potom se vlastně dá pořádně něco provést ochraně. Dokud se takzvaně něco nestane, no tak je to dost těžké. No. Bude to prostě velmi těžké, bude to náročné, ne snadné, často zraňující a často i beznadějné. No. I takovou podobu někdy život má. Vzpomínám na psychopata, kterého nasadili ze Zulkovy vedle do bytu. Byla to žena, která, když k němu chodili pacienti, tak přes tenkou zeď vyřvávala ty nejsprostší možné výrazy. Dokonce čekala za dveřmi a když pacienti odcházeli z jeho bytu, bylo to hned vedle, tak otevřela dveře a častovala je. A dokonce i na Zezulku vyběhla s nožem, jaksi, a tak dále. A bylo to tak, že vždycky ji někde na ulici sebrali, odvezli, protože něco provedla, pak chvilku pobyla teda v té psychiatrické léčebně a pak ji vrátili zase zpátky k tomu Zezulkovi. No, byla to roztomilá dáma. Zažil jsem ji také, měla silný hlásek, no, ale na druhou stranu její řádění nemělo v podstatě žádný jiný dopad. Byla to nešťastná osoba. No. Čili přeju vám hodně úspěchů a přeji vám, aby se psychopaté dostávali nejméně k řídícím funkcím a tak dále. Ano, žádáte o pomoc pro manžela. Já už teď nejsem skoro schopen reagovat. Je už téměř těsně před teda přestávkou, kdy odjíždím a nebudu. A jsem dost tedy zaměstnán a naplněn. Zvláště dneska se necítím být zcela připraven to řešit, takže počkáme ještě chvíli, jestli se neuvolní místo a pak bychom, pokud tam nebude teda ten zájem té medicíny, aby jsme pacienta neodstraňovali z té medicíny a tak dále. Dneska opravdu ano. Osobní konzultaci. Já bych ty dnešní konzultace nejradši až na jednu výjimku odkázal na jiný den. Dneska opravdu se necítím příliš dobře. Tak. Neb i lidé jako já můžou mít své problémy. Tak. Mám sníženou funkci štítné žlázy, já mám tam i nějaké uzlíky. Hned si nemohu spát, protože mě brní ruce. No, ta sama odpověď. Dnes se necítím k tomu, abych tyto věci řešil. Zase nechystá palany do Prahy, no tak až bude, tak bude. A možná ano. Já to neřídím, funguji jako servisní organizace, takže vlastně sponzor. A tak se snažím těm českým lidem v rámci možností některé ty poznatky jaksi více umožnit, ale jinak to není zcela vlastně věc, kterou bych já řídil. Ráda bych odpustila člověku, který mi ublížil. Snažím se o to už nějaký čas, ale to opravdové odpuštění neumím. Co byste mi poradil? No, to je těžké, protože odpouštět je těžké. Dokud to půjde po rovině já, oběť, ty, tvůrce a v tomto času a v tomto místě, půjde to těžko. Vlastně to paradoxně vyžaduje pochopení, empatii. Protože ve skutečnosti každý chybný čin, který se stane, je největší prohrou toho, kdo ho vykoná. A tak ve skutečnosti je hoden jak ten, kdo je obětí, tak i ten, kdo je tím agresorem, spíše útrpností. Ono se totiž nic nestrácí a tak člověk, slabý člověk vidí tu úspěšnost nebo neúspěšnost toho chybného činu, zločinu či jinak. Ale už nevidí tu jednotu, protože všechno je jedno, všichni lidé jsou jedno. jsme si všichni rovni a kde si bylo psáno, že neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. A je to pravda. Svým způsobem se lehčeji páchá zlo, než potom se snáší důsledky toho zla na sobě samém. Svým způsobem je to zlo vyslané vždycky vlastně menší, než to, které dopadá na toho vysílajícího. A tak ten člověk, protože je vychován dnešní dobou, materialistickou, nezná žádné duchovní zákony a myslí si, že všechno je prostě tady a teď, tak jak on si nalinkuje a že hýbatelem je on a že prostě, když to nikdo nevidí, tak to není. No tak tenhle člověk má velmi velkou vadu ve svém životním rozhledu. Ostatně, kdyby tohle lidé věděli, tak by tolik neškodili. Potíž je v tom, že kdyby to nedělali, tak by se jenom ukáznili. A tak milostivý Bůh to zařídil tak, že dokud si myslíte, že máte svobodu, tak pácháte. Pak přicházejí ty zpětné vazby a páchané se na vás vrací. Vy z toho moudříte, až přestáváte páchat. A pak už víte. No. Takže někdy je to nezbytné, ten člověk musí projít svojí cestou a teď se mi jaksi napadá otázka, proč pro Boha byste u té cesty musela být vy? Protože jestliže zachováte tu vazbu, tedy zločinec, oběť, tak v podstatě pořád jste v té hře a jste s ním spojena. Ale proč? Teď to bylo v lepším případě jeho zlo, které nebylo s vámi, s vaší osobností spojeno, doufejme. A tak v podstatě není jediný důvod toho svého škůdce následovat v jeho životních peripetích vazbou, kterou vytváříte k němu. Neb pocit, jaksi, který žádá pomstu, či pocit, který žádá něco jiného, je silné lano, které vás váže k té druhé osobnosti. Proto naši starouškové, když odcházeli, tak se ty dětkové z těch gruntů sešly a co jsme si, to jsme si. Ono totiž pro tu hraniční čáru, která se posouvala o půl metr doprava a pak zase doleva na tom políčku, by bylo velmi trapné prožívat desítky dalších životů v nějakých jaksi peripetích. No a tak si to promyslete. Ze všech stran. Svým způsobem tady může pomoci i to, že si člověk uvědomí svoji vlastní malost a vlastní nedostatky, které způsobí zajisté také ne vždy jen dobro v tom životě, který žijete, což třeba pochopíte až po letech, v tom čase toho tvoření vám bylo všechno jasné, byli jste v právu a tak dále a tak dále. No a tak je to, jak je to. Když jste mi dávali otázku o pravdě třeba, to s tím velmi souvisí. A říkali jste, že člověk má říkat vždycky pravdu a že když to nedělá, tak je zločinec. Já jsem se vás zeptal, co byste udělali, kdyby se vás ptal gestapák, na vašeho přítele. Řekli byste pravdu, že je tady na Žižkově v bytě číslo 5? Tomu gestapákovi? Nebo byste zalhali, že nevíte? Rozumíte? No. Takže záleží na tom, jak tu pravdu ovládáte. Jaký máte pořádek ve svém dneska se sešlo mnoho, kteří žádají pomoc, ale dneska opravdu nejsem mnoho schopen. Rakovina jícnu, nádor 3 cm, metastázy jaterní obou lalocích. Je možná alternativní léčba a jak pomoci při chemoterapii? Je nutná chemoterapie? Z hlediska standardního postupu je nutná. A proto lidé jako já naprosto zásadně trvají na tom, aby proběhly medicínské léčby, A potom v tom prostoru, který zbyde, se dá něco dělat. To něco znamená pokusit se ovlivnit samu vlastní nemoc, nikoliv jen nádor. Čili chemoterapie je naprosto nutná. Pacienta bych nepřijal, pokud by to bylo jinak. A co se dá dělat při chemoterapii? No, držet antikancerogenní dietu, protože na jednu stranu ničit nádor, ale zároveň přisypávat do organismu ty chemické látky, které působí pro vznik nádoru, je přece hloupost. Než by vás ta dieta zachránila, rakovina se dietou léčit nedá, ale ta dieta sníží již existující tlak té nemoci. U některých více, u jiných naprosto nepatrně. Proto, jako už mnohokrát musím připomenout, že pacient na lůžkovém oddělení onkologickém po velmi náročné a úspěšné operaci, kde lékaři použijí veškerý svůj a genius, dostane, když se mu začnou hýbat střevíčka, šunku nebo párek, což je potravina nasycená dechtem, a takový velký párek je tak 20 až 40 cigaret vykouřených. Takže to je opravdu zvěrstvo a mělo by se to změnit. Tyto potraviny na lůžková oddělení nemocnic nepatří. A není zatím síly, která by to změnila. Je to velmi kontraproduktivní, protože vliv životního stylu, zvláště v posledních letech, začíná z těch výzkumů, které jsou stále rozsáhlejší, se objevovat stále jasněji. Tedy to, co říkal Zezulka, je naprostá pravda. Rakovina je z velké části následek jednak sklonu a jednak životního stylu. Když budete jíst, ženy, pouhých 9 gramů masa denně, stoupne incidence nádoru prsu o 13%. Když budete pít jednu sklenici vína nebo piva, bude to půl roku, nebo 2 sklenice, 2,5 roku a více sklenic, 5 a více let života minus. A to včetně slavného červeného vína, které všichni vychvalují, a je to nesmysl. Výzkum jasně ukázal, že je to omyl, že je to prostě mýtus. Ostatně musím s politováním říci, že věda je plná mýtů a pohádek, které jsou obecně přijímány jako pravda, všemi papouškovány, ctěny a pacientům doporučovány. Dnes už naštěstí žádný rozumný diabetolog nedá pacientům masitou dietu, protože ví, že je prostě rušící, že je v podstatě zrůdná. A to je současný stav vědeckého poznání. Že jsme to my poznali v Biotrolince před 50 lety, o tom samozřejmě nikdo nebude mluvit. Totéž platí pro vajíčka, která jsou léčebná pro cholesterol a pro řadu dalších potíží. Rovněž to víme. Totéž platí pro akrylamidy, které od roku 1998 díky švédským vědcům byly objeveny. Zezulka o tom mluvil opět po roce 50 jako o hrozbě onkologické. Když si dáte chleba, který má kůrku tmavou, tak ta je plná změněných akrylamidů, které jsou kancerogenní. Je tady mnoho a mnoho dalších poznatků. Potíž je v tom, jakoby společnost je nechtěla vidět. Nechce se jí řídit a nechce dělat to, čemu se říká prevence. Dokonce i když se objeví relevantní a rozsáhlý výzkum, který něco dokáže, tak se spěchá hned, aby se výsledky toho výzkumu zatušovaly a dali pod rohošku. No, výsledkem toho jsou články, které říkají, že tato nemoc zdá se vítězí. Je to nejsmutnější u dětí, které jsou zcela závislé na matce a rakoviny dětí vytváří téměř zcela sama matka. Není žádný objektivní důvod, aby mládě po narození dostalo nádor. Výjima chování matky. Čili ty rakoviny tváří maminky svým dětem a taky na počátku století nebylo potřeba žádných onkologických oddělení pro děti, že dětská rakovina prakticky neexistovala. Taky jste ale neviděli ženu, která by kouřila, jen vzácně. Neviděli jste ženu, která by se oddávala jaksi kofeinismu nebo alkoholismu nebo jiným prohřeškům. Tak mnoho, jako nyní. A to minimálně v těhotenství ne. Dnes si maminky chodí na chodbu porodnice do automatu na instantní kávu. Od sestřičky dostanou bílou kávu. Mimochodem to dostane i ten onkologický pacient. A ta bílá káva je čistý odvar z dehtovatělého zrna. Čili je to v podstatě dehet sám. Nechápu, jak to lidé vzdělaní nechápou. Je to pro mě nepochopitelné. Prostě ať se snažím, jak snažím, tak přemýšlím o tom, co vede ty lidi k tomu, ti vedoucí těch odděleních, že toto tolerují. Jaká úvaha logická, nebo co? Nechápu to. Těch škodlivin je mnohem víc a bohužel tedy ta nemoc začíná velmi sílit. Zezulka ukázal úspěšné léčby nádorů už potom v roce 50. Už v té době se měli začít vychovávat lidé, kteří by byli schopni po určité době pomáhat a zasahovat. Ale cesta šla jinudy. Po původních velmi neumělých onkologických léčbách, které působily víc škody než užitku, a vznikaly sekundární nádory, jater zejména, se vyvinula chemoterapie až k dnešku, kdy je vysoce sofistikovaná, jsou tu nové látky, je jinak podávána, a tak se ta úspěšnost této léčby výrazně zlepšila. Dnes je to tedy úplně kde jinde než za dob mého mládí. To byla pravá hrůza, přátelé. Ale i tenkrát se mluvilo o tom, že je to lege artis, že je to v pořádku. Řekněme, že to byl tehdejší stav současného vědeckého poznání. To ale neznamená, že dnešní stav současného vědeckého poznání je navždy. Všechno se mění. Možná, že za 50 nebo 100 let bude nějaký můj nástupce sedět na té Karlovce a bude učit nadané lidi, jak zvládat nádorový proces, tedy nikoli samotný nádor, ale vlastní nemoc. Čili proces, který vede k vzniku nádoru. Že bude pracovat v rozsáhlém programu prevence, aby si lidé neškodili. Dneska vidíte ty nádherné reklamy na grilování. Kupte si gril. No. Tak za ten gril dáte nějaké 3000, možná víc. No ale pak kupujete ty flaxy a ty uzeniny, které tam dál doplníte o další a další látky kancerogenního charakteru. A tak třeba jenom tahle staligrace bude stát v naší společnosti pravděpodobně obrovské množství lidí život. Víte? Neb z toho grilování se stane móda a budou tady ty jaksi víkendové dýchánky doplněné alkoholem, který ještě usnadní cestu těch kancerogenů k vlastním buňkám přes játra, které samozřejmě poškodí včetně nervového systému. No a všechno bude v pořádku, budeme se smát a budeme říkat, že jsme moderní, vyspělá společnost. Pak se budeme jaksi velmi rozteskňovat nad 500 mrtvými třeba na silnicích nebo nad 3 mrtvými s rukou jakoby léčitelů, kteří jimi nebyli. A těch 30, 40, 50, 90 tisíc mrtvých ročně budeme považovat za něco zcela normálního. Budeme se starat, aby jsme za jízdy netelefonovali, protože to odvádí pozornost řidiče a vzbuzuje to potenciální nebezpečí, tedy nehody, včetně smrtelné nehody. Ale zároveň budeme propagovat jiné věci, které dovedou tu společnost do jaksi desítek tisíc mrtvých. Je to úžasná doba. Tak si někdy říkám, bože, kam jsi mě to prsk. No. A pak se rychle zpamatuji a pochopím, že každá doba má svoje plus a svoje mínus, že i věci zcela jasné z historie museli procházet dlouhou cestou jaksi svého uplatnění, přestože byly bolestné, jasné, logické, dokázané, tak prostě ten člověk, ať už obyčejný nebo vědecký, prostě měl svůj názor. No tak, tak to je. Tak jdeme číst. Úryvky o Bohu. Promiňte, já se napiju. Takže o Bohu. Jsou tady citáty Vivekanandy a Sai Baby. Veškerou práci, kterou děláte, konáte pro vlastní spásu. Pro svůj vlastní prospěch. Bůh nespadl do příkopu, abyste vy nebo já pomáhali vystavět nemocnici nebo něco podobného. Dovoluji vám pracovat ne, abyste pomáhali jemu, ale abyste pomáhali sobě. Myslíte si, že mravenec zemře nedostatkem vaší pomoci? To je vyložené rouhání. Svět vás vůbec nepotřebuje, vymažte pomoc ze své mysli. Nemůžete pomoci, to je rouhání. Vy uctíváte Boha, když dáváte kousek jídla psu, uctíváte psa jako Boha. On je vším a ve všem. Buďte vděční, že vám dovolí cvičit svou sílu dobročinnosti a milosrdenství na světě a tím se stát čistými a dokonalými. Buďte vděční člověku, jemuž pomáháte a myslete na něj jako na Boha, což pak to není výsada, když smíte uctívat Boha tím, že pomáháte svým bližním? No, text je to poměrně kostrbatý. A zpočátku jsem se zděsil, protože dovoloval vlastně výklad, který je vyloženě negativní. Ale pak jsem začal chápat, jak to ten Vivekananda vlastně myslí. A v tom případě mu i dost rozumím. Protože jaksi on říká, veškerou práci, kterou děláte, konáte pro vlastní spásu. Pro svůj vlastní prospěch. Tím vlastně říká, že jde o tu práci, nikoliv o váš postoj. Chápete? Čili on vlastně rozlišuje tu vlastní práci, pomoc a její dopad. Čili říká vám, kdykoliv uděláte něco dobrého, tak vlastně pracujete pro všechny a tedy i pro sebe. A zároveň já jsem tady se snažil najít nějaký egoistický prvek v tom a v podstatě přes veškerou složitost toho textu musím říci, že s ním lze souhlasit. Čili i já zažívám občas pocit, jakoby, jak bych to řekl, vděčnosti za to, že jsem směl někomu pomoci. Rozumíte? Čili s tou myšlenkou bych se docela dokázal zžít a myslím si, že je to i moje myšlenka. Takže v každém můžete vidět Boha, protože Bůh je všechno. V čemkoliv. Od posledního šutru planety, chlupu, psa, kytky, člověka, na co si vzpomenete, není nic, co by nebyl Bůh, nepije, nekonečný, dokonalý, všeobsažný a tak dále. No a tak, když je vám dovoleno, abyste v tom světě byli občas alespoň kladnou složkou, hýbatelem, no tak to je přece nádherné. V podstatě, když pomáháte druhým, pomáháte sobě, protože vy jste všichni navzájem. Není druhých. No, takže vlastně ta pomoc je přirozená, protože viděli jste někdy snímky, jak pomáhají zvířata sobě navzájem? Najděte to na internetu. Uvidíte, že třeba dokonce i druhy, které normálně a běžně spolu zápasí a soupeří, jsou si schopny v čase nouze pomoci. Teďka bych to rád řekl přesně, ale dneska se mi to asi nepodaří. Snímek, kde hoří krajina a u louže se sejdou oběti i predátoři, jdou se napít a vymáchat ve vodě, aby se ochladili. A tak tam vedle je puma, medvěd, nějaký srnec a tak dále. A za celou dobu na sebe nezaútočí, protože vnímají vážnost té chvíle. No, člověk by to udělal jinak, že? Baba, čili další slavný člověk. Ta hra je jeho hrou, ta role je jeho darem. Ty řádky psal on. On řídí, on rozhoduje o kostýmech, dekoraci, gestech, tónu, o vstupech a odchodech. Musíte hrát dobře svou roli a obdržet od něj aprobaci, když opona spadne. Svou výkonností a svým nadšením si vysloužíte vyšší a vyšší role. To je smysl života. Snad také docela, bych řekl, citát, který by příliš neurážel. Zas jen trochu jinak formulovaný. Všichni projdeme fází, kdy myslíme, že my. Pak přichází fáze pokory a poznání. A z toho poznání plyne ještě větší pokora. Protože nakonec zjistíte, ať se stane, co stane, že je to řádem a že zas tak moc velkou zásluhu na tom mnohdy nemáte. No. Mám problém zabíjet i taková zvířata, jako jsou klíšťata, housenky, mšice. Mšice mi žerou růže, housenky keře a klíšťata roznášejí boreliózu. Doma si klepají na hlavu, že nejsem normální. Pokaždé, když někoho z těchto zvířatek zabijí, tak se mu omlouvám. Nevím si s tím rady, jaký je váš názor, prosím. Zabít či nezabít, i když se jedná o škůdce. Zabít. A ti vaši si klepají na hlavu vcelku oprávněně. Protože v tom světě je to tak, že každý z těch tvorů má právo na své potřeby, svůj životní prostor, ale také v těchto mezních případech na svoji obranu. Vy máte právo na své políčko u uvozovkách, nebo jaksi jako příklad. A to políčko vás živí. Ta housenka musí jít jinam. Toto je vaše kapusta. To budete jíst vy. Co si tě klíšťat? Ano, to je pravda. Není jiná cesta, než se bránit. A co jste ještě zapomněli na komáry? Na druhou stranu už bych nevnímal tak ostře třeba to, že mě lechtá moucha. Víte? Protože ta moucha mě ohrožuje v celku minimálně. Budete namítat možná, že se právě popásla nějakém rejníčku. To je možné. No ale to občas uděláte i se svým miláčkem, který se právě vyválel v něčem podobném na trávníku a pak ho máte doma v posteli, že? Přesně podle zásady do posteli nikdy ne. Takže musí to být samozřejmě důvodné, čili musíte chránit svůj zájem, jinak je to vražda a velká, velká vina. Čili zvážit nutnost, potřebnost, taky můžete klidně těm některým škůdcům něco věnovat, když je to možné, ale to musíte rozhodnout podle své vlastní hlavy. Popisujete svoji zkušenost s H-systémem, no to je velmi těžké. U někoho schváleno, u jiného ne. No, do toho já nemůžu úplně zasahovat. To tak docela se netýká té duchovní části a lidé se s tímto setkávají běžně. Každý z nás má možná někdy za život podobnou zkušenost, vidíte, když jste nechtění účastníci nějakého podvodu. No, je to také osud. Tak. Dotaz z internetu. Je pravdivý výrok Exupéryho? Dobře vidíme pouze srdcem, to je podstatné. To podstatné pro oči je neviditelné. 100%. Naprosto 100%. Protože oko dohledne jen tam, kam dorazí foton. Pro srdce nejsou žádné překážky. Proto je to mnohem úspěšnější, zvláště ve filozofii. Jak se všeobecně díváte na žehnání, pokud představitelé nějaké církve žehnají nějakému hmotnému objektu, například dům, auto a tak dále? A jak je to s problémem žehnání zbraním? Pokud kněz žehná zbraním, není to žehnání černé? Je možné žehnat i jiným bytostem, jako jsou rostliny či zvířata? Lze vyslovit všeobecné pravidlo pro žehnání, to asi těžko. Ale žehnání je náboženský obřad, duchovní obřad. Většinou k němu potřebujeme kněze, který je k tomu aprobován. No, tak ty zbraně, to je takový kontroverzní jaksi problém. Všechno se to odvíjí od něčeho, co je velmi těžko. Podívejte, třeba dnešní války v mediální podobě, to je vlastně jakoby reklama. To, co vidíte o těch válečných konfliktech, jen málo kdy je pravda. Jedna i druhá strana fabulují, aby získala vlastně tu veřejnost pro svoje ideje. Pokud bude mít skutečně někdo obranou válku, typický příklad je třeba předválečné Československo. Nemá žádné nároky na své sousedy, nechce krást sousedům území, což všichni kolem ano. Němci, Poláci, Maďaři, Slováci a nevím, jestli Rakušení. Ale všichni si chtějí ukousnout z toho, co není jejich. Jenom ty Češi ne, pokud vím. Když tak mě opravte. A tak zbrojí, protože se na západní hranici objevuje hrozba a oni se chystají se bránit. Ty zbraně tu nejsou proto, že by chtěli někomu něco vzít, ale proto, že chtějí bránit svůj vlastní zájem. Tak bych jako kněz jistě dokázal těmto zbraním požehnat. A nejenom jim. Konec konců, pokud plní policie svoji práci tak, jak má, tak i její zbraně nejsou-li zneužity. Jsou nástrojem ochrany. Jindy, jinde a jinak. V dnešní době by to bylo mnohem složitější. Ty obrazy důvodů a příčin jsou mistrně manipulovány, vidíte. Někdy v pravdě, někdy ne. Je to souboj ideí. Co chudák člověk potom má z toho vyvodit, vidíte. Takže určitě ano, proč nepožehnat domu? Aby se zde lidem žilo lépe. Aby byl ochráněn, aby zde byly lepší podmínky, harmoničtější, a které přecházejí i na obyvatele toho domu. Důležité je, aby žehnání nebylo zlem. Nedávno jsem si přečetl, nevím, zdali je to pravda, ale jistý významný polský kněz se modlil za dobrou smrt papeže. Co nejbližší smrt papeže. Prostě proto, že se podle jeho názoru odchýlil od věrouky. Tak to je zase trochu jiný typ žehnání. Žehnání, nežehnání. Takže všeobecné pravidlo. Každé přání, které je vysloveno, myšleno či podpořeno duchovním obřadem, má svou sílu. Proto musí být vždy důsledně směřováno k dobru, prospěchu, pomoci. Těžko bych chápal, jak je možné žehnat zbraním agresora, jako třeba zbraním nacistů v posledním konfliktu, či jinak. Čili to je zase odpovědnost těch duchovních, kteří tu praxi vykonávají. Jejich odpovědnost je do té míry, dokud jsou schopni rozlišit. Čím více schopnosti rozlišit, tím větší vina. A tak se může stát tomu duchovnímu, že tímto nepředloženým činem výrazně poškodí sama sebe a třeba i svou vlastní církev. V posledních letech mám zkušenosti třeba z té Indie. Vidím, jak tam lidé vlastně uctívají, jakými formami toho Boha, a to ve všech přítomných náboženstvích. Jsem tam s křesťany, hinduisty a tak dále. A vidím, že třeba v té indické společnosti je daleko více zakořeněna taková ta pokora před božími silami a že tam prostě je normální vnímat konsekvence té duchovní části a té hmotné, čili naprosto běžné se žehná raketám, myslím těm, co lítají do vesmíru, a možná i zbraním, a tak dále, a tak dále. Ale zajímavé je, že to funguje i ve vědě tamnější. Čili jejich kultura je jiná, jejich historická zkušenost, u nás je to zase jiné, víte, u nás procházela věda tím tou fází od ideologizování tedy církevního, vytváří vlastní ideologii, která tu je. A mimochodem, demokratický stát nesmí následovat žádnou ideologii, tedy ani žádnou církevní, ale i ani žádnou duchovní, teda hmotnou vědeckou ideologii, víte? Na to se často zapomíná. Stát je služebník a má se starat co nejlépe a potřebuje-li k tomu nějakou pomoc, tak je to pomoc vědy. Pomoc jiného, ale sám musí být nezávislý. Co je to spravedlnost? Nejkratší dotaz dnešního dne? To je nejvzácnější zboží na světě. Je jí hrozně málo. Ale ve skutečnosti je vždy a všude. Čili když věci hodnotíte z nejbližšího pohledu, tak se vám zdá, že není. A když dohlednete dál, tak vidíte, to je tam předchozí část přednášky, že je absolutní. Čili spravedlnost je zohlednění práva a zájmu, oprávněných zájmů všech stran v přiměřeném způsobu. Musí přihlížet taky k tomu, s kým, pro koho a jak jedná, že není jen jedna spravedlnost a budete vlastně velmi rozlišovat i podle stupně toho, koho chcete soudit. Nemůžete mít nároky stejné na člověka s IQ 70, na člověka s IQ 90, anebo 150, anebo 200. Pokaždé ten pohled musí být trochu jiný. Jsou také fanatici spravedlnosti. Svým způsobem sem patří i scéna, která žádá to právo za každou cenu, agresivně. Jindy jsou to jiní fanatici spravedlnosti. Takoví lidé dokáží zničit druhého člověka pro marginální a nepatrnou věc a jim to úplně jedno. Jim stačí, že jsou v právu. Jak ten doktor Galen a jeho příběh. My jsme v právu. Takže tak. Jak se dostaneme na vnitřní cestu? Lze jí dosáhnout v každém životě? Ne, nelze. Musíte dozrát, abyste nastoupili aktivní vnitřní cestu. Dokud ještě nejste připraveni, nelze tu cestu nastoupit. Přichází to tak v polovině lidských zrodů, tedy v četnosti lidských zrodů. Tam už jste připraveni. Na počátku nikoliv. Tam jste odkázáni spíše na víru, v něco, nebo na něco, co vám kdo řekne. Vy to buď to přijmete, nebo nepřijmete, ale často bez vážných důvodů. Později začínáte více filozofovat, více přemýšlet o světě, začínáte být více odolní vůči izmům, sektám a něčemu takovému. Už vám nikdo nenakuká, že budete Bohu milí, když se 40krát denně podrbáte takhle na hlavě, anebo uděláte takhle, ale začnete chápat, o čem ten svět je a přizpůsobovat se tomu poznání. Čili jste-li nastartováni, přijde učitel. Je to zákonité. A pak je tady ta křižovatka. Vy se rozhodnete, jestli vás to zaujme nebo ne, a pak svobodně pokračujete dál ve svém životním cyklu. Někteří z vás tento okamžik zúročí na druhou. A jejich život se změní. Postupně začnou uvažovat jinak. Už to není jenom já, tady a teď. Je to daleko širší pohled. Začínají praktikovat duchovní cestu, čili praktika. Pomocí nich se pokoušejí vlastní vůlí přiblížit velké vůli osudu, tak, aby nevznikl zbytečný rozpor, aby cesta byla urychlena, aby mohli lépe sloužit, kvalitněji, aby prostě byli lepší lidé. Přestávají zabíjet, přestávají ničit zbytečně kolem sebe. Mají, i když to nedávají moc najevo, ke každému laskavý a vnitřní pohled pochopení. A samozřejmě, že vědí, že člověk s takovým postojem je ten nejlepší k roztrhání na kusy, že? No, takže je to těžké. Čili ne v každém životě. Nesmí to být také zatížení karmicky. Máte-li větší karmické potíže, tak je to něco jako prostě kotva, která vás poutá k zemi. Napřed se musíte rozpustit ty některé události a znovu se ten osud zeptá, chceš, nechceš. Žijete v obrovské době, Zezulka je poslední přinašeč. Je to něco fantastického, je to něco neuvěřitelného, i když ta doba stále větší měrou se tváří, že to nic neznamená. Kdyby se toto stalo před mnoha lety, tak lidé budou vlastně z toho doslova skoprnělí. Ale i to je špatně. Přinašeč nepřichází proto, aby vás masíroval a měnil vaše myšlení nějakým násilným způsobem. Je to váš bratr, který vám přináší pomocnou ruku na cestě, kterou jdete vy. A nic vám nenutí. On vám dává tu šanci, tu možnost té duchovní cesty. Snaží se té společnosti pomoci od těch obvyklých starých schémat, ničení. No a je na těch lidech, jestli to přijmou nebo ne, a jak si to dál zpracují. Takže je to vlastně úžasná doba. Přesně podle zásady napravo, nalevo, tak do té nejhorší doby se vám vždy rodí to největší světlo. A že já tady říkám, že to přinašeč, to je moc hezký. Rozumíte? Ale jestli je to pravda, budete odhalovat ještě další staletí. Až jednou pochopíte, jestli to byla nebo nebyla pravda. A mým úkolem je, aby ty zbytky, které po něm zůstaly, zůstaly co nejčistší pro ty, kteří jednou uváží, jak velká věc to byla. Otázka, kterou se zbavili antiční filozofové, jako byl Platón a Sokrates. Jak dosáhneme spokojenosti? Poznámka, kdyby tehdy znali Zezulku, je možné, že by se zeptali takto, jak dosáhneme poměrné rovnováhy. Oni si musí položit otázku napřed, co je smyslem života. A pokud jim z toho vycházela v jejich době přednostně spokojenost životní, Pak to byl jistě a logicky pouze zástupný cíl, který ještě nebyl domyšlen do konce. Čili vaše spokojenost má pramenit z toho, že vše kolem vás je spokojené. Ale myslím si, že oni to vyslovili. Platon říká, já to budu parafrázovat, šťastný ten, kdo hledá štěstí své ve štěstí druhých. Čili Platon to pochopil. Protože chcete-li mít na světě dobro, tak ho musíte rozdávat. Kdyby se pro Boha vzalo, kdybyste všichni chtěli jenom brát, to by bylo hrozné. To by se dobralo až do mrtě. Mimochodem, nyní se dobírá dost znamenitě, nezdá se vám? No. Takže to je ta filozofie. Čili řekl bych, že možná jste úplně dobře nepochopil jejich jakoby bytostné zaměření, protože ten výrok Platona, který je historicky znám, je naprosto jasný. Člověk, který vysloví tuto tézi, pochopil tu cestu od já k ne já a pochopil, že i ne já má stejnou váhu jako jeho já. Že má dokonce větší váhu než jeho já, čili říká šťastný ten, kdo spatřuje štěstí své. Ale napřed musí být štěstí těch druhých, rozumíte, ke kterému on musí přispět. Čili myslím si, že je to takhle. Žena z Lotyšska, žijící posledních 5 let v Irsku, se v únoru vydala na svou sestrou do indické Keraly, kde se chtěla v jednom centru léčit deprese. Pár týdnů po příjezdu do země šla projít na pláž a od té doby byla nezvěsta. Našli až 21. dubna v pralese, ale její tělo bylo už v rozkladu. Indická policie zapracovala poměrně rychle, zatkla 2 podezřelé, kteří měli ženu nalákat do pralesa, možná na nějakou meditaci. Tam ji zdrogovali a poté, co ji znásilní, usekli hlavu a zavěsili na strom za nohy. Zásadní nepochopení ze strany často Evropanů spočívá v tom, že si exitku představují naší optikou. Setkání s realitou je pak často fatální. Ano, samozřejmě, že v jakémkoliv prostředí se chcete pohybovat, tak musíte mít jisté informace. A tak třeba naše cesty do Indie vlastně začínaly napřed, že jsem měl sám a ty informace sbíral pak s přáteli, ale to nejpodstatnější je, že tu nejsme za Evropany, ale nás vedou indičtí kněží, lidé z Indie, kteří jsou zde plně etablováni. A proto tedy tyto, řekněme, věci se spíše nestanou. Jestli myslíte, že Indie je místem, kde je jen to samý jogíni a duchovní mudrci na každém kroku, tak v žádném případě. Potkat opravdu duchovně vyspělého člověka je poměrně vzácné. Tedy zase ne tak, ale přece jenom proti těm představám evropským vzácné. Jinak je tam obrovské množství v úvozovkách běžných lidí. Tedy lidí, kteří jsou schopni páchat zločiny, dobrých, zlých a tak dále. My se pohybujeme zejména v oblasti chrámů. V poslední době to bylo hlavně v oblasti hinduistických chrámů, i když nejsme hinduisté, to je třeba zdůraznit, ale velmi si vážíme jejich kultury. Jako každé kultury. A tak je to svým způsobem neúplně jaksi celkový vzorek indické společnosti. Samozřejmě se dostaneme i mezi běžné lidi na ulice, měst a tak dále, ale jaksi převážnou dobu věnujeme té jakoby duchovní části. A to přináší tedy setkávání s lidmi, kteří mají nějaké zaměření. No, v Indii jste slyšeli několik třeba ze severu, zejména příběhů, kdy dívka byla znásilněna, třeba v tom autobuse v vlaku, kde to bylo, už nevím, nebo docházelo k jiným a jiným excesům. Trošku to má také svůj původ v tom, jak je vnímána sexualita v Indii, která se poměrně rychle mění a to, co bylo nemožné ještě před pár lety, se dnes stává skutečností. V Indii byla sexualita vnímána jako velmi stabilní část, čili oni se poznali, vzali a celý život spolu žili. Rozvody prakticky neexistovaly a tak dále. V současné době se začíná rozvíjet západní systém života, čili zvláště v velkých městech a mezi studenty a tak dále. Vzniká to, co zde známe jako běžnou věc, čili dívka například má 2 chlapce, rozumíte, nebo podobně. To dřív bylo naprosto nemyslitelné. A prostě ta Indie se mění. Zvláště tady v oblasti sexuálních zločinů je to podmíněno i jistou mírou restrikce, která tady je, a která teda způsobuje, že ti muži po tom zločinu, který spáchají, často tu dívku zabijí, aby prostě nemohla mluvit, aby se vzdálili trestu. Jelikož se jednalo o tedy Evropanku, tak v těchto případech indická policie pracuje obzvlášť rychle, protože to je vlastně, řekněme, mezinárodně politická záležitost, a tak zpravidla nasadí všechny síly, aby ten případ byl vyřešen. No. Viděl jsem třeba vysílání v indické televizi, kde ukazovali něco, jako jsou naše krimi zprávy, a tam ukazovali příběh ženy, která byla takto prostě zabita jistým mužem z vesnice a tak dále. A pak tedy se tělo našlo a tak. No, čili zločin je všude v celém světě. Je pravdou, že toho zločinu v Indii je i není. Ono je to různé. Směrem k Evropanu to není tak časté. Vzhledem k té indické společnosti to někdy bývá častější, než by se nám líbilo. Zvláště tedy potom zase ve vztazích muž-žena v rodině a tak dále. Nebývalo toho tolik. Jak se mění ta doba v Indii, tak oni jakoby ztráceli kořeny, jakoby se vykořenili. Zvláště v posledním roce se stalo mnoho případů, kdy prostě muž se nepohodl s ženou, no tak ji prostě zabil. Rozumíte, v té rodině. Normálně ji zabil. Takže tak. Děkuju za otázku. Čili pokud jste v té krajině obeznámeni s tím, jak to v té společnosti chodí, tak to nebezpečí není. Někdy dokonce moji přátelé, když jsem je nabádal k určitému typu chování, tak v těch zvláště v zájezdech dříve se na mě dívali trošku skrz prsty. Oni vlastně nechápali, proč to tak je. Víte? Musím poděkovat všem těm Indům, kteří se o nás starají, kteří nad námi mají ochranou ruku, dohled. Konec konců indické policii. Protože, jak jistě chápete, 60-90 členná skupina bělochů byla-li by napadena, tak by to byl poměrně velký mezinárodní problém. Ten by zasahl těžce Indii. Lidé by tam přestali jezdit, začali by mít obavy s tou Indií obchodovat a tak dále. Takže z našeho pohledu našich cest to nemá velký význam. Ale opatrnost musíte mít vždy. Jinak to prostě nejde. Ostatně i ti muži, kteří vylákali tu ženu, nemohli mít žádný prvek skutečné duchovnosti. Rozumíte? Té zločinci se můžou přetvařovat, ale budou to pořád jenom zločinci. Takže to je někdy těžká věc s těmi zločinci, vidíte? Někdy jsou šikovní, já vím. No. Chudák žena. Jinak ale znovu zdůrazňuji, že v téhle době je v jiných částech světa i dosti více zločinů, než v některých částech, které navštěvujeme. No a teď duchovní obřad na závěr. Poprosím o milost Boží, o to, co můžeme dostat a smíme dostat. No a také, abych tedy směl vám být tím prostředníkem, protože to je ta radost, víte? Tak s pomocí Boží. No, je to na poslední chvíli, jestli slyším dobře. Při bouřce nemůžeme působit, představte si,
To se nesmí. Protože vaše okolí je vlastně v jisté disharmonii. Ta fronta a ty poměry v mraku jsou jistým dramatickým děním. A tak se musíme vyhýbat tomu působit při bouřce, aby ten příjem nebyl narušován tímto chaosem. Všímáte, jak se po bouřce, po dešti najednou vyčistí vzduch? Teď dneska už to tak není skoro, víte, máme jiné počasí, než bylo. A za mého mládí to tak bylo. No, já už jsem starý, taky už začín to říkali moji staří, teďka to říkám zase já, no hrůza. No. Správně to bylo tak, že se přihnal mrak, přišly blesky, spadla voda a za půl hodiny bylo sluníčko a krása. No, takže tak. Děkuju za pozornost, ať se vám všem hezky daří. A já jdu za dalšími úkoly.